Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien jau 36 šios knygos skyrių su jumis skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Dabar šitas 36 skyrius uždaro tokį nedidelį, bet labai svarbų bloką Teresės gyvenimo knygoje. Nes šita gyvenimo knyga yra pasakojimas, padėka, gal galima sakyti, Teresės giesmė, dėkojant Dievui už tai, kad ją išvedė iš jos asmeninio Egipto, iš jos prisirišimų, išvedė ją į laisvę. Ir dabar svarbiausias to išėjimo vaisius yra Švento Juozapo vienuolyno įsteigimas. Reiškia, tarsi visus prieš tai buvusius 50 metų Teresė ėjo iki šito taško ir štai įvyksta. Ir jos gyvenimo knygoje nuo 32 iki 36 skyriaus šitas blokas kaip tik tai pasakojo va tą kulminacinį jos gyvenimo įvykį. Tuo metu, kai jinai rašė šitą knygą, jinai nežinojo, kad tai yra tik tai dar didesnio kelio pradžia, ar ne, kad jis dar įsteigs 16 vienuolynų po šito. Įsivaizduokit, ar ne? Ir kiek dar knygų parašys. Bet jinai tuo metu manė, kad čia yra viršūnė ir kulminacija. Tai vat 36 skyrius. Tai dabar pati jinai pristato taip šitos skyriaus temas. Toliau tęsė pradėtą temą ir pasako, kai buvo užbaigtas ir įsteigtas šlovingojo Švento Juozapo vienuolynas. Kokie dideli prieštaravimai ir persikiojimai kilo vienuoliams priėmus abitus, kokius didelius vargus ir išbandymus jinai ištvėrė. Ir kaip iš viso to viešpats pergalingai ją išvedė savo garbei ir šloviai. Tai dabar šitas skyrius turi labai daug poskyrių, netgi 29, tai čia visų nespėsiu perskaityti, tiesiog perbėgsiu, kiek mums leis laidos laikas, bet iš karto nurodau dvi tokias pagrindinės temas, kurios tiesiog eina per visą šitą skyrelį. Tai čia aš jums dabar cituoju iš Tomo Alvareso analizės. Toks basasis karmelitas, jau amžinatilsį, buvo geriausias Teresės gyvenimo ir jos veikalų žinovas. Tai jisai sako, kad šitas 36 skyrius turi dvi pagrindinės temas. Viena iš jų, kad šitas vienuolynas yra ne Teresės, bet Dievo darbas. Ir mes tuoj pasižiūrėsim, pačioj pradžioj Teresė taip labai žaismingai pasakoja apie visą mazgą atsitiktinumų, kurių dėka šitas vienuolynas buvo įsteigtas. Bet vėlgi, ten, kur netikintis žmogus sako atsitiktinumas, tikintis žmogus sako vaizdą. Tai čia atsargiai su atsitiktinumais, ar ne? Ir dabar antra tema, tai yra dvasia, kuri viešpatauja šituose namuose. Reiškia, kodėl šitie namai yra tokie skirtingi. Tai dabar nuo pirmo iki ketvirto poskyrio Teresė pasakoja sugrįžimą į avilą. Jeigu pamenat, mes paskutinėme skyrelėje ją palikome dar tolede, kur jinai guodė ponę Luisą. Ten irgi nusiųsta provincijolo ir tarsi visai pamiršusi vienuolyno steigimo reikalą, pusę metų jau ten sau ramiai gyvena, turi laiko maldai, bažnyčia šalia, rašo savo gyvenimo knygą, bendrauja su puikiais nuodėm klausiais, tiesiog dvasios rojus. Ir štai staiga gauna, reiškia, vėlgi pirmą provincijolo leidimą grįžti į avilą, jeigu nori, ir paskui Dievo paliepimą grįžti tuo jau pat. Ar ne? Ir dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Prasideda atsitiktinumų virtinė. Išvykau iš to miesto, turi galvoj Toledą, ir labai patenkinta važiavau pakeliui kaupdama pasiryžimą, kuo noriausiai ištverti viską, kas viešpačiui patiks. Ir štai tą patį vakarą, kai atvykau į šį kraštą, atkeliauja ir mūsų lauktas raštas dėl vienuolyno. Tai yra brevė iš Romos. Tą patį vakarą. Tai dabar žiūrėkit. Popiežius pasirašė Romoje tą laišką vasario 7 dieną. Ir Teresė jį gauna Liepos pradžioj. Tą pačią dieną ir tas laiškas 5 mėnesius ėjęs prisistato į vienuolyną. Ir Teresė. Jie susitinka, ar ne? Nes jeigu kas kitas būtų perėmęs tą laišką, tai kaip praeitoje laidoje sakiau, tai mes čia su jumis dabar nekalbėtumėm apie Teresę. Viskas būtų visai kitaip pasisukę. Bet įvyko pirmas atsitiktinumas. Ir Teresė rašo, kaip nustebau aš ir visi, kurie žinojome, kaip viešpats skubino mane atvažiuoti, supratę, kaip labai to reikėjo. ir kaip susiklosti aplinkybės ten, kur Viešpats mane atvedė. Dabar žiūrėkit, kiti atsitiktinumai, kad susitiko reikalingi žmonės. Žiūrėkit, čia buvo vyskupas, o tuo metu vyskupai daug keliaudavo. Nebūtinai sėdėdavo savo toj vienoj vietoj, o kelionės būdavo lėtos, trukdavo daugybę dienų, ar ne? Bet čia buvo vyskupas. Ir šventasis brolis Petras Alkantarietis. Pamenat, kuris taip pagodė Teresę, kai ją visi gazdino, kad ją čia demonas apgaudinėjo, o Petras Alkantarietis pasakė, ne, ne, čia pas tavęs viskas tvarkoja su tavo malda. Ramiai, melskis toliau, pasitikėk. Ir dar kitas bajoras, didelis dievo tarnas, kurio namuose tas šventasis vyras apsistojo. Tai čia greičiausiai tas šventasis bajoras, kuris irgi Teresė ten baisiausiai gazdindavo. Trys žmonės susitiko vienoj vietoj ir tai buvo nustebinantis dalykas, nes Petras Alkantarietis tik tai labai retkarčiais ir trumpam atvažiuodavo į Avilą, jis ten negyveno. Dar daugiau jis buvo tiek pasiligojęs, kad stebuklas, kad jis apskritai pajėgė atvažiuoti asmeniškai. Po 2 mėnesių nuo šito pokalbio jisai mirė. 2 mėnesiai tik tai, jam buvo likę gyventi. Bet jisai spėjo perimt vyskupą ir su juo pasikalbėt. O Petro Alkantariečio autoritetas buvo toksai, kad vyskupas jam negalėjo atsakyti. Ir sutiko paimt Teresės vienuolyną steigiamą į savo pavaldumą. Dabar, kodėl tas pavaldumas toksai svarbus? Matot, bažnyčioj labai svarbu siuntimas, ar ne? Reiškia, kai žmogus yra siunčiamas, jis tokiu būdu tarsi įsijinkaruoja į kažką didesnio negu jis, ar ne? Tai tokiu būdu, reiškia, priimdamas vienuolyną į savo pavaldumą, pavyzdžiui, provincijolas, tarsi įinkaruoja į bažnyčią, nu kaip į didesnį organizmą. Tai dabar prisiminkit, va dar pamiršau pasakyti, netgi pats Jėzus Kristus visą laiką pabrėždavo, kad jis ne iš savęs ateina, jis ateina tėvo siunčiamas, jis yra siūstasis. Tai bažnyčia seka jo pavyzdžiu. Reiškia, bažnyčia yra Jėzaus siūstoji. Ir paskui kiekvienas jos narys irgi turi būti kaip tos vynmedžio šakelės į tą didesnę šaką įskiepytos. Na, paskui vynmedis yra pats Jėzus Kristus, ar ne? Tai dabar, kokiu būdu bus įskiepytas kiekviena nauja šakelė, kaip bus įskiepyta, yra labai svarbu. Ir vienuolyną buvo galima įskiepyti tuo metu 2 būdais. Per provinciolą, nes ordinas yra bažnyčios dalis, provincijolas atstovauja ordiną, priima vienuolyną į savo pavaldumą ir tokiu būdu šakelė įskiepijama į didesnę šaką ir per ją į kamieną. Arba per vyskupą, nes vyskupas irgi yra bažnyčios dalis, įgaliotas, ganyti, ar ne, jis irgi yra siūstas, to paties medžio dalis ir per jį irgi gali vienuolynas įsiskiepyti į bažnyčios tą kamieną. Štai kodėl buvo taip svarbu. Ir vyskupas sutiko, reiškia, priimti Teresės vienuolyną į savo pavaldumą. Sako, ir paskui greitai pamėgo šiuos namus ir ėmė juos globoti. Dar daugiau. Šitas vyskupas dabar yra palaidotas švento Juozapo vienuolyno bažnyčioje. Ir pats stipriai prisidėjo, pafinansavo jos statybą. Reiškia, čia yra bičiulystės pradžia. Bet tuo metu jie su Terese netgi nebuvo pažįstami. Čia viskas buvo tarpininkavimo būdu atlikta. Tai va, jau žiūrėkit, dar vienas atsitiktinumas. Ir tuo dar nesibaigė reikalas. Kad Teresė galėtų ten, tuose namuose, kuriuose bus teigiamas vienuolynas, teisėtai būti, jinai turėjo gauti savo vienuolyno, senojo vienuolyno vyresniosios leidimą. Tai kaip to leidimo paprašyti, jeigu Teresė netgi slėpė nuo savo vyresniosios, nu, jos tiesiai nepaklausė, o jinai ten nepuolė savo iniciatyvą, pasakot, ar ne? Jinai netgi nebuvo pasakius, kad tas vienuolyno steigimas toliau, reiškia, juda į priekį. Kaip jo paprašyti? Ir tuo metu vėlgi Viešpats patvarkė, nu labai sumaniai sakyčiau, ar ne? Va pasižiūrėkit kokią situaciją. Dabar perskaitysiu pastrai, o paskui paaiškinsiu. Viskas buvo nuveikta kuo slapčiausiai, kitaip ničnieko nebūtų išėję padaryti, nes Avilos gyventojai labai tam priešinosi, kaip aiškėjo vėliau. Viešpačiui patvarkius susirgo mano svainis. Jo žmonos čia nebuvo ir taip labai reikėjo juo pasirūpinti, kad man davė leidimą prie jo pabūti. Ši proga leido veikti, nepatraukiant dėmesio, nors kai kurie žmonės kai ką įtarė, tik dar tuo netikėjo. Koks stebinantis dalykas, jisai sirgo neilgiau, nei prireikė steigimui, o kai jau reikėjo, kad pasveikęs galėtų išsikelti iš to namo ir aš likčiau laisva nuo slaugimo, viešpats taip greitai davė jam sveikatos, kad jis negalėjo tuo atsistebėti. Dabar žiūrėkit, kokia čia istorija su tuo svainiu. Tai čia kalba eina apie Teresės jauniausios sesers vyrą. Jie gyveno už 100 km nuo Avilos, bet kai Teresiai prireikė slapčia nupirkti namus Aviloje, kuriuose vėliau įsteigs vienuolyną, tai jos sesuo su vyru atvažiavo ir savo vardu tuos namus nupirko. Nu, tarsi čia mes norim sugrįžti į žmonos, reiškia gimta į miestą ir taip toliau. Nu, tai kaip ir normalu, ar ne? Nu, nori grįžti, nu, nori, viskas tvarkoj. Nu, ir tada štai tas, reiškia, vyras jau atvažiuoja, Teresės svainis, rūpintis, tarsi čia remontas vyksta, nu, šeima prieš atkeliant reikia suremontuoti, nu, irgi normalu, ar ne? Ir štai jisai suserga. Ir kadangi nėra kam net vandens stiklinę paduoti, ar ne, tada Teresės senajam tam vienuolyne priorė sako, nu sako, nu būk žmogus, eik va tavo svainį serga, reikia rūpint, reikia slaugyt, duodu leidimą, gali eiti tuos namus. Teresė visiškai teisėtai paskutiniam dienom prieš steigimą galėjo būti tuose namuose. Jinai gavo paliepimą ten eiti, netgi, ar ne? Bet dabar pavyzdžiui, vat jau kai artėja momentas, kai jau reikia įsteigti, reiškia padaryti klauzūrą, tai dabar kaip tu padarysi klauzūrą? Namas mažas, labai mažas namas. Ir ten turi apsigyventi klauzūrinio seserys, o čia susirgęs sergantis vyriškis guli, ar ne, vat vienam kambarį. Ir štai jisai staigaima ir pasveiksta ir išvažiuoja kaip tik tai tuo momentu, kai Teresiai to reikėjo, ar ne. Nu, sakysim, sutapimas, bet gal ir ne. Tai dabar žiūrėkit, kaip toliau Teresė pasakoja. Aš sunkiai privargau, kol su vienais ir kitais sutariau dėl vienuolyno pavaldumo, rūpinausi ligonių ir mūrininkais, kad kuo skubiau įrengtų namus pagal vienuolyno reikmes, ir dar pabaigos tam nesimatė. Mačiau, kad viską reikėjo daryti kuo greičiau dėl daugybės priežasčių. Viena iš jų, kad man kiekvieną akimirką galėjo paliepti grįžti į vienuolyną. Vargų buvo tokia daugybė, kad pamaniau, gal tai ir yra tas didelis kryžius? Tačiau prisiminus, ką viešpats man atskleidė, kad turėsiu ištverti, dar man pasirodė mažoka. Ir dabar nuo 5 iki 10 poskyrio Teresė pasakoja apie įsteigimo momentą. Tai šitas sakinys, vat, kurį tuo perskaitysiu, yra kulminacija. Įsivaizduokit, 50 metų, nu beveik 50 metų gyvenimo kelio aukščiausias taškas. Ir Teresė jį pasako labai iškilmingai. Tai iš pradžių sako, viską suderinus, švento Baltramėjaus dieną, tai čia yra rugpjūčio 24, viešpačiui panorėjus kelios kandidatės priėmė abitą ir buvo atneštas švenčiausiasis sakramentas. Čia yra formalios sąlygos vienuolynui įsteigti. Ir dabar štai tasai sakinys, kuris vainikuoja Teresės 50 gyvenimo metų kelią. Taip su visais įgaliojimais ir autoritetu įsteigtas mūsų šlovingiausiojo tėvo švento Juozapo vienuolynas 1562 metais. Nu ir tada jinai sako, kad tikrai įgaliojimai visi leidimai buvo gauti, kad jinai niekur neperžengė klusnumą. Pasižiūrėkit, jai tai yra labai svarbu. Reiškia, kad įskiepijimas į vynmedį įvyktų teisingai, pagal taisyklės. Ar ne? Įstatymas yra svarbu. Pamenat, kaip Jėzus sakė, nei raidelė iš įstatymo neišnyks. Bet iš kitos pusės mes matom, kad ir kad įstatymas palieka pakankamai laisvės, kad jame kūrybiškai įsikūnytų Dievo valia. Tai čia Teresės pavyzdys, va šito steigimo, yra kaip tik va toks veikimo būdas. Viskas teisėta iki mažiausių detalių, bet pasinaudota kiekviena laisvės erdve, kuri tame įstatyme yra palikta. Tai dabar va žiūrėkit, kaip jinai rašo. Ten buvau aš, kad įteikčiau joms abitus ir dar dvi vienuolės iš mūsų namų. Šis vienuolynas įsteigtas tuose pačiuose namuose, kuriuose buvo apsistojęs mano svainis. Kaip sakiau, jis juos ir nupirko, kad reikalas vyktų slapčiau. Tad aš turėjau leidimą juose būti. Matot, jinai pabrėžia, turėjau leidimą juose būti. Ir nedariau nieko, kas prieštarautų teologų išsakytai nuomoniai, įdant nė trupučio nenusižengčiau klusnumui. Jie matė daugybę priežasčių, kodėl tai turėjo atnešti labai daug naudos visam ordinui. Ir nors buvo daroma slapčia, o aš saugojausi, kad nesužinotų mano vyresnieji. Matot, kokia situacija? Ordinui tuo metu vadovauja provincijolas, kuris yra baikštus, kuris vieną kartą jau dėjo į krūmus, kai prasidėjo pasipriešinimas. Ar ne? Ir Teresė žino, kad priorė irgi yra priešiška jos šitai idėjai. Bet iš to ordinui bus didžiulė nauda. Teologai jai tą patvirtino. Reiškia, jinai nedaro nieko blogo, ar ne? Paskui matysim dar daugiau momentų, kai Teresė siekia įrodyti, kad veikė neperžengdama klusnumo. Kad šitas vienuolynas įsteigtas visiškai pagal įstatymą. Toliau rašo. Mano vyresnieji, teologai sakė, kad taip galima. Jeigu jie būtų man nurodę tame bent menkiausią netobulumą, man regis būčiau ir 1000 vienuolynų metusi, ką jau kalbėti apie vieną. Tai tiesa. Troškau nuo visko labiau atsitraukti ir tobuliau bei uždariau gyventi savo vienuoliniais įžadais ir pašaukimu. Matot, jinai tiesiog nori tobuliau tęsti tą patį kelią, kurį jau yra pradėjus. Tai yra kelio tesinys, o ne jo pertraukimas, ai, tai dabar šaisiu kitų kelių, čia persigalvojau. Jinai nepersigalvoja. Jinai tik nori tą daryti tobuliau, griežčiau, atšiauriau, ar ne? Bet gyventi tą patį pašaukimą, tuos pačius įžadus, vasako. Tačiau tą norėjau atlikti taip, kad jei būčiau suvokusi labiau pasitarnausiant viešpačiui viską mesti, būčiau tą metusi visiškai ramiai ir taikingai, kaip jau anksčiau kartą mečiau. Jinai turi galvoj, kaip prieš 6 mėnesius ramiai išvyko į Toledą guosti ponę Luisą, nors atrodė, kad tai neturi visiškai nieko bendro su Dievo jai pavestu reikalu steigti vienuolyną. Išvažiavo neribotam laikui, Teresėgi nežinojo, kad čia bus 6 mėnesiai, o gal visam gyvenimui, ar ne? Bet, sako, ramiai ir taikingai, vat, tiek privarkta, tiek kankintasi, gyvenimo projektas. O jinai viską metą ir išvažiuoja tą ponę guosti. Sako, ramiai ir taikingai. Tai čia yra indiferentiškumo pavyzdys. Kokiu būdu turėtume rinktis. Čia Teresė mums duoda dar vieną pamoką. Toliau. Jaučiausi lyg danguje matydama atneštą švenčiausiai sakramentą ir kad pasirūpinta 4 beturtėmis našlaitėmis, jos priimtos be kraičio. Čia turi galvoje tas pirmasias kandidatės, kurios gavo abitą. Jos buvo didelės dievo tarnaitės, nes pradžioje kaip tik reikėjo, kad įstotų žmonės, savo pavyzdžių padėsiantys pamatą mūsų užmojui, dideliam tobulumui ir maldai. Ir kad štai atliktas darbas, kaip supratau, tarnausiantis viešpačiui ir šlovingosios jo motinos abito garbei. To karštai troškau. Patyriau didelę paguodą, nes įgyvendinau, ką viešpats man taip primygtinai liepė. Ir dėl to, kad šiame mieste atsirado dar viena bažnyčia ir skirta mano tėvui šlovingajam šventam Juozapui, kokios čia nebuvo. Nemaniau dėl to, ką pati nuveikusi, nes niekada taip nemanydavau ir nemanau. Visada suprantu, kad tai viešpats veikia, o ką pridedu nuo savęs, būna taip pilna netobulumų, kad kaip matau, greičiau reikia mane kaltinti, o ne man dėkoti. Tačiau man buvo nepaprastai gera matyti, kad jo didenybė kaip priemonė šiam didžiam darbui pasitelkė tokią niekingą kaip aš. Jaučiausi tokia patenkinta, kad buvau tarsi išėjusi iš savęs ir labai panirusi į maldą. Nu tikrai, jinai įvykdė tai, ką viešpats jai buvo paliepęs. Nes, pavyzdžiui, va, jeigu atsiversim 32 skyrių, nu tai čia tikrai, va, jinai kartoja, sako, vieną dieną man priėmus komuniją jo didenybė primygtinai liepė to imtis iš visų jėgų ir labai dosniai man pažadėjo, kad vienuolynas neliks neįsteigdas. Ir žiūrėkit, išsipildė. Paskui sako dar toliau, tačiau viešpats daug kartų man vėl tą pasakė ir nurodė aibę priežasčių ir argumentų. Čia 32 skyriuje. Štai išsipildė. O dabar prasideda labai įdomus žmogiškas momentas, ar ne? Teresė yra laimės viršūniai. Ir kas atsitinka? Ja užklumpa abejonės. Jinai išgyvena, kaip pati sako, vieną juodžiausių savo gyvenimo akimirkų. Jinai išgyvena tokią duobę. Kad vat iš tos duobės mes matom, kad tikrai žmogus, nors ir su viešpačiu šnekasi, ar ne, kalbasi, bet gyvena laike, gyvena šiame pasaulyje ir šio pasaulio laiko bangavimas ją veikia. Tai dabar pasižiūrėkit, kulminacija, 50 metų kelio kulminacija, Ir žiūrėkit, kas atsitinka po to. Viskam pasibaigus praėjo 3 ar 4 valandos ir demonas surengė prieš mane dvasios mūšį, kaip tuoj pasakysiu. Ir dabar žiūrėkit, čia truputėlį, kad patrumpinčiau, nes mes nespėsim. Demonas jai išsakė 3 argumentus. 3 argumentus. Pirmas argumentas. Iškėlė man prieš akis, kad blogai padariau, nes elgiausi priešingai klusnumui. Rūpindamasi tai įgyvendinti provincijolui nepaliepus. Dabar žiūrėkit, taigi jinai su visais pasitarė, visų atsiklausė, paliepimą gavo. Nu, bet vat yra tasai momentas, vat yra kabliukas, vat tas žmogaus laisvės momentas, kur žmogus, nu, tarsi truputį suimprovizavo ir per šitą mažą plyšelį, vat iš karto demonas įlenda. Tai čia buvo pirmas dalykas, kurį jai pasakė. Toliau. Dabar antras dalykas, antra mintis, kurią antras nuodas, kurį įmeta demonas, yra štai toks. Skatino abejoti, ar bus patenkintos tos, kurios čia gyvens šitaip uždarai, gal neturės ko valgyti, ir gal tai buvo nesąmonė, ir kas mane į šitą įvėlė, nes ašgi turėjau vienuolyną. Nu, Teresė teisi, sako, nu, aš gal suvedžiojau tas mergaitės, jos čia viską metė atėjo, aš tai jeigu čia viskas sugrius, grįžtų savo vienuolyną ir toliau gyvenu be problemų, o šitom vargšėm našlaitėm ką daryti, ar ne? Tai vat, atsakomybė už kitus žmonės. Ir va čia taip, smikt demonas va į šitą, matote, į tą skaudančią vietą, į tą jautrę vietą, gal geriau reikėtų sakyti jautrę vietą. Ir žiūrėkit, kas įdomiausia. Visa, ką Viešpats man buvo liepęs, daugybė atsiliepimų ir maldų, nuolat mane palaikančių, už tai jau daugiau nei 2 metai, viskas išsitrynė man iš atminties taip, lyg niekada nebūti nebuvo. Prisiminiau tik savo pačios nuomonę. O visos dorybės ir tikėjimas manyje buvo sustabdyti ir neturėjau jėgų. Kad nors viena suveiktų ir apgintų mane nuo šitieko smūgių. Ir tada trečias dalykas, žiūrėkit. Dar demonas mane skatino abejoti, kaip ketinu užsidaryti tokiuose ankštuose namuose ir kaip su šitiek ligų galėsiu ištverti tokias atgailas, kaip palieku erdvius ir malonius namus, kuriuose visada gyvenau labai patenkinti ir šitiek draugių, o gal čia esančios man nepatiks. Matot, 3 gundimai, ar ne? O gal tu čia prieš įstatymą jai. O gal tas kitas tu suvedžiojai? O gal tu pati tavo sveikata neleis, reiškia, šitų visų reikalavimų laikytis, ar ne? Ir dabar žiūrėkit, kaip Teresė išėjo iš šitos situacijos. Matydama savo būklę, nuėjau prie švenčiausio sakramento, nors nepajėgiau jam savęs pavesti. Dabar žiūrėkit, man rodos, tada mane apėmusi širdgėla buvo panaši, kaip išgyvenama mirties agonijoje. Taigi toks momentas, kulminacija, tu, kaip sakoma, šampaną atidaryk čia, švesk ir taip toliau, o jinai mirties agonijoje, ar ne? Ir tada Teresė sako, o Dieve, koks varganas šis gyvenimas, nėra jokio pasitenkinimo, kuris būtų tikras, jokio dalyko, kuris nesikeistų. Rodos, ką tik jaučiausi tokia patenkinta, kad maniau į nieką žemėje to neiškeisinti, o dabar to džiaugsmo priežastis mane kankino taip, kad nežinojau, ką su savimi daryti. Tikrai tai buvo vienas sunkiausių momentų, kokius esu išgyvenusi. Čia yra, nu, baisus prisipažinimas iš tikrųjų. Iš tokio kalibro žmogaus, nu, sakau kalibro, nu, jūs suprantat, apie ką kalbu, ar ne? Šventoji, su Dievu kalbasi. Palaikymas iš bendražygių, ar ne? Išsipildęs Dievo planas, įveiktas, padarytas, va tas Dievo darbas. Ir štai kokia duobė staiga, ar ne? Toks bangavimas. Matot, netgi toks artimas ryšys su Dievu, nu, neišgelbėjo nuo šito bangavimo. Mes ir toliau esame mėtomi šito pasaulio bangų, ar ne? Šito pasaulio dėsnių, jie veikia mumyse. Čia yra va tas kūniškasis žmogus, apie kurį kalba Paulius, ar ne? Dabar kaip Teresė įveikė? Žiūrėkit. Labai save versdama. Pažadėjau švenčiausiojo sakramento akivaizdoje daryti viską, ką galėsiu, kad gaučiau leidimą persikelti į šituos namus. Ir kai tik bus galima tą padaryti, ramia sąžinė pasižadėsiu laikytis klauzūros. Jinai sugebėjo prisiversti duoti pažadą. Kaip jinai sako, davė man Viešpats šiek tiek šviesos, kad suprasčiau, jog tai buvo demonas. Ir kad išaiškėtų tiesa, ir kaip visa tai, tie buvo melai skirti man pagąsdinti. Bet valios pastangą jinai vis tiek turėjo įvykdyti, ar ne? Prisivertė, pažadėjo. Ir dabar žiūrėkit. Vos tą padariau, akimoju spruko šalin demonas. O aš pasijutau rami ir patenkinta. Tokia ir likau visą laiką, o viskas, ko šiuose namuose laikomas į klauzūrą ir atgailos, man atrodo neapsakomai švelnu ir menka. Sako toliau, turiu netgi daug geresnę sveikatą nei bet kada anksčiau. Matot, va, pavargstu, bet įstengiu. Tai va, tai čia taip Teresė pasakoja apie vienuolino įsteigimą. Ir dabar matau, kad mes jau stipriai pervirtom į antrąją laidos pusę. Tai tik tai trumpai primenu, kad jūs klausotės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir kad mes skaitome 36-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių, o knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis šitą skyrių, baigiamąjį skyrių apie steigimą Švento Juozapo vienuolyno, skaitau aš tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Toliau Teresė pamini vieną iš paaiškinimų galimų, kodėl viešpats leido jai išgyventi šitą duobę. Sako, įdant kurią seserį pamačiusi tokios būklės, nesistebėčiau, bet ją atjausčiau ir mokėčiau paguosti. Matot. Ir dabar toliau pasakoja, kas įvyko, nes nuo 11 iki 14 poskyrio pasakojama, kaip Teresiai buvo paliepta sugrįžti jo seną į vienuolyną. Prasidėjo dar vienas sumaišties etapas, va jau sumaištis viduje, dabar sumaištis jos ordine ir paskui dar bus sumaištis mieste. Reiškia trejopas puolimas iš vidaus, iš artimiausių žmonių, tai čia yra jos ordinas, jos karmeličių vienuolynas, kuriame praleido didžiąją gyvenimo dalį, ar ne, ir galiausiai jos gimtasis miestas, Avila. Tai dabar žiūrėkit. Kai tas praėjo, ketinau pavalgius, kiek atsipūsti, nes per visą naktį beveik nepailsėjau, o ir kitomis vis turėjau vargų ir rūpesčių, tad visas tas dienas jaučiausi smarkiai pavargusi. Tačiau žinia apie tai, kas padaryta, pasiekė mano vienuolyną ir pasklido po miestą. Ir dėl jau minėtų priežasčių jame kilo toks didelis sąmyšis, kad rodės, po tuo kažkas slepiasi. Vyresnioji tuoj atsiuntė man paliepimą nedelsiant pareiti. Vos gavus jos paliepimą, štai palieku savo vienuolės labai nuliūdusias ir tuo jau pat išeinu. Mato, tuo jau pat išeinu. Aiškiai mačiau, kad laukia manęs dideli vargai, tačiau labai menkai man tai rūpėjo, nes darbas jau buvo padarytas. Pasimeldžiau maldaudama viešpatį mane globoti, o savo tėvą šventą Juozapą atvesti mane į savo namus. Paukojau jam tai, ką turėsiu ištverti, ir labai patenkinta, kad gaunu dėl viešpaties nukentėti ir galiu jam patarnauti, išėjau tikėdama, kad mane iškart įmes į kalėjimą. Man rodos, dėl to jutau didelį pasitenkinimą, manydama, kad nereikėsiu nieko kalbėtis ir galėsiu truputį atsipūsti vienatvėje. To man ypač reikėjo, nes išsekau turėdama šitiek suktis tarp žmonių. Tai čia minimas kalėjimas, nes to meto vienuolynuose būdavo tokia viena celė dažniausiai, į kurią uždarydavo tuos bendruomenės narius, jau su kuriais negalėdavo susitvarkyti, griežti drausmės pažeidimai ir maištas, ar ne, kai vienuolis ar vienuolė atsisako paklusti. Tai buvo tiek įprasta, kad pati Teresė savo konstitucijose irgi numatė tokias bausmes, numatė ir kalėjimo bausmę. Nes numatot, tais laikais kiekvienas socialinis vienetas turėdavo teisę ir pareigą rūpintis savo narių drausme. Tokia buvo tvarka, tai čia dėl to nesipiktinkim. O Teresė mato dar ir džiaugiasi, sako, pagaliau vieną liksiu ir pailsėsiu. Atėjusi pasiaiškinau vyresnėjai ir ji truputį aprimo. Tada visos nusiuntė žinę provincijolui. Jam atvykus, ėjau stoti priešais teismą su didžiuliu pasitenkinimu, nes mačiau, kad gaunu kažkiek pakentėti dėl viešpaties. Juk šiuo atveju negalėjau rasti nieko, kur būčiau įžeidusi jo didenybę ir ordiną, greičiau atvirkščiai. Iš visų jėgų stengiausi ordiną padidinti ir būčiau noriai dėl to numirusi, nors troškau tik vieno, kad jo regula būtų vykdoma su visu tobulumu. Turi galvoj teismą, tai kad čia provincijolas, priorė ir svarbiausios seserys, reiškia bendruomenės, dalis bendruomenės, ne visos aišku, susirinkusios į vieną salę, nors tas žmogus jau kaltinamasis pastatomas vidury, nors jisai jam metami kaltinimai. metami kaltinimai. Ir paskui jam leidžiama pasiaiškinti, aišku. Tai va čia tai yra teismas. Viskas vyksta įsikūnymo vienuolyne. Rašo Teresė. Aiškiai mačiau, kad dėl kai kurių dalykų mane smerkė nekaltai, nes sakė, jog tą padariau siekdama būti laikoma svarbia, kad apie mane kalbėtų ir panašiai. Tačiau dėl kitų gerai supratau juos sakant tiesą, kad buvau niekingesnė negu kitos. Ir jeigu menkai laikiausi regulos namuose, kuriuose gyvenau, tai kaip galvojau jos laikytis kituose, griežtesniuose, kad kėliau tarp žmonių papiktinimą ir įvedinėjau naujoves. Visa tai nekėlė man jokio sąmyšio nei skausmo, nors ir rodžiau, kad sielo jausi įdant nesusidarytų vaizdas, jog man mažai rūpėjo tai, ką man sakė. Galiausiai provincijolas man liepė seserų akivaizdoje pasiaiškinti ir turėjau tą padaryti. Viduje jaučiausi rami ir viešpats man padėjo, tad pasiaiškinau tokiu būdu, jog nei provincijolas, nei ten esančios nerado, už ką mane pasmerkti. Vėliau akis į akį jam kalbėjau aiškiau ir jis liko labai patenkintas ir man pažadėjo. Jeigu gerai klausys, miestui aprimus duos leidimą man ten eiti. O tuo metu sąmyšis mieste buvo labai didelis, kaip tuoj pasakysiu. Ir čia Teresė nuo 15 iki 22 poskirio pasakoja, kokia erzelinė, kokia širšalinė kilo mieste. Ir paskui jinai pati stebėsi, čia aš truputį užbėgu už akių, sako, neatsistebiu tuo, ką demonas sukėlė prieš kelias moterytės. Ir kaip jiems visiems, kalbu apie prieštaravusius, atrodė, kad miestui taip labai kenkė 12 moteriškių ir vyresnioji, ir dar taip griežtai gyvenančių. Juk jeigu iš to būtų kilusi kokia žala ar klaida, tai tik joms pačioms. Tačiau nesimatė, kaip galėjo pakenkti miestui. O jie rado tiek žalos, kad rame sąžinė tam priešinosi. Tačiau paskui Teresė apibendrina visą šitą reikalą. Bet dabar kas įvyko? Žiūrėkit. Praėjus 2 ar 3 dienoms susirinko keletas miesto tarybos ir katedros kapitulos narių ir valdytojas. Ir visi kartu nutarė, kad niekaip negalima to leisti, nes akivaizdžiai kenkia bendra būviui. Tad jie niekaip nepakęs, kad vienuolynas gyvuotų toliau ir kad reikia išnešti švenčiausiai sakramentą. Tai reikštų panaikinimą vienuolyno. Toliau. Sušaukė į susirinkimą visus ordinus pareikšti savo nuomonės. Po 2 mokslavyrius iš kiekvieno. Vieni tylėjo, kiti smerkė. Galiausiai nutarė nedelsiant išardyti. Tik vienas švento Dominyko ordino teologijos licenciatas, nors irgi buvo prieš, tik ne prieš patį vienuolyną, prieš neturto sąlygą, pasakė, kad čia netoks dalykas, kokį galima imti ir išardyti, kad reikėjo gerai tą ištirti, kad išardyti dar spėsia, kad tai buvo vyskupo reikalas ir kitų panašių dalykų, kurie labai padėjo. Ypač pasisekė, kad kilus tokiam įsiūčiui, jie nesijėmė tuoj pat to įgyvendinti. Tai dabar žiūrėkit, keli įdomus dalykai. Reiškia, vienas vienintelis žmogus išdrįsta pasipriešinti visam miestui. Užsistoja už šitą vienuolyną. Vienas vienintelis. Teologijos licenciatas, ar ne? Dominikonas. Bet jisai pasako, nu, labai svarbų dalyką, sako, viskas įstatymiškai padaryta teisingai, tai jeigu mes išardytume, mes būtume nusikalteliai, nes eitume prieš įstatymą, turime eiti įstatymo keliu. Ir jisai va tuo momentu, kai aistros buvo labai įsisiubavusios, sustabdė žmonės, kad jie nepadarytų nusikaltimo. Matot, vienas žmogus sustabdė kitus. Reiškia, toksai, nu, kaip protingas įsikišimas, ar ne, vat laiku padarytas, nu, ir turbūt žodžius teisingai parinko, irgi čia jo nuopelnas. Nes paskui Teresė sako, tie visi žmonės pateikė savo argumentus ir degė teisingų uolumu. Jie degė teisingų uolumu, jie rūpinosi bendrabūviu, bet būtų padarę nusikaltimą šitoj vietoj. Reiškia, šitaip jie neįžeidė Dievo, sako Teresė, bet davė progą pakentėti man ir visiems vienuolyną palaikiusiems žmonėms. Tokių būta keleto ir jie ištvėrė didelį persekiojimą. Dar viena įdomi detalė, žiūrėkit, šitas vienintelis užsistojęs Teresės vienuolyną prieš katedros kapitulą, prieš miesto tarybą, prieš kitų ordinų atstovus, buvo tėvas Domingas Baniesas. Paskui, jeigu atsiversite jau knygos pabaigą, jūs rasite cenzūrą. Įdėta, vat, būtent šito Domingo Banieso. Nes čia už 13 metų, nuo va šitų vat, įvykių, būtent jisai buvo inkvizicijos įpareigotas parašyti nuomonę apie šitą Teresės knygą. Nes Teresės gyvenimo knyga viena hercogienė, ne šiaip koksai žmogus, ar ne, apskundė inkvizicijai ir inkvizicija turėjo ištirti skundą. Bet dabar inkvizitoriai paprastai ieškodavo kompetentingų žmonių, kuriems pavesti atlikti tyrimą, nu, padaryti tokį kaip informą padaryti, ar ne, kur nurodytų, kas čia gerai, kas čia blogai, pasiūlymai, ar čia uždrausti, ar čia ką padaryti, ar ne. Tai Domingas Banėsas, laikytas vienu iš protingiausių, labiausiai išsimokslinusių dominikonų tuo metu, jisai buvo inkvizicijos konsultantas. Nes šituos pranešimus, šitas cenzūras užsakydavo kompetentingiems žmonėms. Ir Domingas Banėsas po 13 metų atrašo tą cenzūrą, tai paskui mes dar apie ją gal pakalbėsim. Ir šiaip irgi įdomus reikalas, kad su šituo tėvu Banėsu, Domingu Banėsu, Teresė paskui irgi bendraudavo, kai kildavo kažkokių keblių klausimų. Nes paskui jau pradėjus steigti vyrų vienuolynus, viename iš jų Pastranos vienuolynė, broliai labai norėjo atlikti tokias jau ypatingai griežtas atgailas. Nu jau tokios disciplinos, jau toks ten dramatiškas elgetavimas gatvėmis ir panašiai ten pasiplakimai ir visokie tokie reikalai. Tai kai kryžiaus Jonas uždraudė jiems tą daryti, tada reiškia tie broliai pasiskundė Teresiai, nu, maždaug einam pasteigėję pasiskūsti. Ir Teresė prieš atsakydama kreipėsi į vačytą Domingą Banėsą jo nuomonės. Ir jisai parašė tokį labai nu, gerai pagrįsta, gerai argumentuota laišką apie atgailas. Tai reiškia, čia, kaip sakoma, šitas momentas buvo nu, draugystės pradžia, pasitikėjimo pradžia. Teresė surado nu, tikrai tokio aukšto kalibro dvasios mokytoja. Ir būtent jam, kaip sakiau, inkvizicija vėliau užsakė parašyti cenzūrą apie šitą Teresės gyvenimo knygą. Tai apie ją dar pakalbėsim vėliau. Taigi, toliau Teresė rašo. Tarp miestiečių kilo toks erzelis, kad apie nieką daugiau nekalbėjo. Visi mane smerkė, ėjo pas provincijolą ir į mano vienuolyną. Ką kalbėjo apie mane, manęs visiškai neskaudino, nedaugiau nei būtų nieko nesakė. Bet bijojau, kad gali vienuolyną išardyti. Tai man kėlė didelį skausmą, kaip ir matyti žlungant man padėjusių žmonių reputaciją ir kiek vargo jiems teko iškesti. O tuo, ką kalbėjo apie mane, man regis greičiau džiaugiausi. Turėdama nors truputį tikėjimo, visai nebūčiau sunerimusi. Bet kai kiek pristingama vienos dorybės, tai ir visos apsnūsta. Todėl praleidau dideliame skausme 2 dienas, kai vyko mano minėti miesto susirinkimai. Ir man labai kamuojantis, pasakė man viešpats. Ar nežinai, kad esu galingas? Ko bijai? Užtikrino mane, kad nebus išardytas. Ir likau labai paguosta. O miestiečiai išsiuntė skundą į karaliaus tarybą. Tai čia jie ėjo jau įstatymo numatytų keliu, ar ne? Toliau. Atėjo nurodymas pateikti prašymą, kaip ir buvo padaryta. Ir prasidėjo didžiulė byla. Miesto atstovai keliavo į dvarą ir nuo vienuolyno turėjo kas nors irgi ten vykti. Ir nei buvo pinigų, nei aš žinojau, ką daryti. Viešpačiui pasirūpinus, mano tėvas provincijolas man niekada nepaliepė liautis tuo užsiimti. Jis visada toks palankus dorybei, kad nors nepadėjo, bet nenorėjo ir tam priešintis. Ar ne? Tai čia vėlgi tokia truputį nu, dviprasmiška situacija, kad nu nei padeda, nei trukdo, bet Teresė saugojo gerą vardą. Bet toks baikštus provincijolas, nu bet šiuo atveju, nu bent jau, kaip sakoma, neuždraudė to viso reikalo, neužtvenkė upės bėgimo. Taigi, provincijolas nedavė man leidimo čia persikelti, kol nematė, kuo tai baigsis. Nu, toks tikrai vat, baikštaus žmogaus tokia pozicija, ar ne? O šios dievo tarnaitės, turi galvoju, tas 4 užsidariusias, ką tik įsteigtam vienuolynę, buvo vienos ir savo maldomis nuveikė daugiau nei aš, kai tariausi ir derėjausi čia ir ten, nors didelio stropumo prireikė. Kartais atrodydavo, kad visko trūko, ypač dieną prieš atvykstant provincijolui, kai vyresnioji man paliepė nieko nedaryti, o tai reiškia viską mesti. Aš nuėjau pas dievą ir jam pasakiau, viešpatie, šie namai nėra mano, jie buvo įsteigti tau, ir dabar, kai nėra kas tartusi, tegul to imasi tavo didenybė. likau tokia rami ir be jokio skausmo, tarsi visas pasaulis būtų apsiėmęs vietoj manęs tartis. Ir tuoj pasijutau dėl to reikalo tikra. Čia toks truputį nukrypimas, man primena pasakojama apie popiežių šventąjį Joną 23, kad jis ten sušaukęs, reiškia, Vatikano antrąjį susirinkimą, ten irgi baisus erzelis kilo dėl to reikalo, ar ne. Tai kai jau rūpėšiai, žinot, vat, naktį vat, taip nueini miegoti ir ten galvoja mintį sukas ir negali užmigti. Tai pasakojama, kad jisai ten ir kalbėjosi su viešpačiu ir jiems sako, Dieve, bažnyčia kieno, mano ar tavo? Tavo, tai tu ir rūpinkis, o aš miegosiu. Nu ir vat ir ramiai užmygo, tai čia yra ta pati situacija, ar ne? Tik tai, nu, 500 metų anksčiau. Ir dabar toliau žiūrėkit, nu, labai įdomus momentas, aš kartais galvoju, nu, kokia ironija. Rašo Teresė, vienas didelis dievo tarnas, man visada padėjęs kunigas, žiūrėkit, šitas visada padėjęs dabar įsidėmėkit, visokio tobulumo draugas nuvyko į dvarą pasirūpinti reikalu ir daug padirbėjo. Tai čia tas kunigas Gonsalas de Aranda, vienas iš 5 ar 6 patarėjų, kurie ten Teresę gazdino, kad čia demonas ją apgaudinėja ir nu, tokia kalvarija jai ten, reiškia, surengė. Nu, kažkas baisaus, bet žiūrėkit, nu, va dabar jau va, važiuoja į dvarą pasirūpinti reikalų. Tai tas visada padėjęs, nu, gerais norais galima žmogui ir meškos paslaugą padaryti. Toliau. Ir mano minėtas šventasis bajoras šiame reikale labai daug darė ir visaip jo rūpinosi. Tai čia dar vienas gazdintojas. Įdomybės, ar ne? Ir dabar žiūrėkit, kaip Teresė jau užbaigė vat, pasakoti apie šitą didžiulį pasipriešinimą, reiškia, apie tas moterytės. Vakare prieš susirinkimą, kuriame buvo numatyta kalbėti apie vienuolyno uždraudimą, tai čia turi galvoje miesto tarybos susirinkimą. Tai tuo metu jau buvo prieita iki tokio taško, kad jau nu, taryba norėjo eiti kompromisą. Maždaug, nu gerai, tegul tas vienuolynas gyvena, bet apsirūpinkit rentą. Va tokia sąlyga iškėlė. Nu ir Teresė jau, kaip sako, linkau priimti šitą susitarimą. Nu, jinai buvo pavargusi. Ir sako, va, jau pradėjus formuotis mano pritarimui, maldoje viešpats man pasakė taip, nedaryti, nes jeigu prasidėsime su renta, tai paskui mums neleis jos atsisakyti ir dar kitų dalykų. Ta pačią naktį pasirodė man šventasis brolis Petras Alkantarietis, kuris jau buvo miręs. Prieš mirtį jis man parašė, sužinojęs, koks didelis prieštaravimas ir persiekėjimai mane užgriuvo. Ir rašė, kaip džiaugėsi, kad steigimui šitai priešinamasi, nes tai ženklas, kad šiame vienuolyne viešpačiui. Bus labai daug tarnaujama, jeigu demonas taip stengiasi neleisti įsteigti. Ir kad jokių būdų nesutiktume turėti rentą. Nu, pasižiūrėkit, koks geras požiūris, ar ne? Jeigu yra didžiulis pasaulio prieštaravimas, reiškia, kažką tai darom viešpaties garbei, ar ne? Reiškia, jeigu demonas taip labai jau sujudo mums čia kaišioti pagalius į ratus. Aišku, jeigu darbas yra vykdomas viešpačiui, ne bet kokiam darbe, tai čia aš manau, kad šito dalyko nereikia sakyti, jūs ir šiaip, reiškia, šitą žinot. Nu ir ką, Teresė tada, vat išgirdusi šitą nuomonę, ar ne, pirma viešpats pasako, paskui dar prisisapnuoja Petras Alkantarietis užtvirtina, ir tada sako, nu dabar reikia pasakyti šventajam bajorui, kuris ten turi eiti tarybą ir derėti su jais, sako, kaip dabar aš jam pasakysiu. Bet pasižiūrėkit, va, irgi buvo nu, malonis staigmena įvyko. Va. Kitą dieną, nedelsdama šventajam, bajorui pasakiau, kas vyko ir kad jokių būdų nesitartų dėl rentos turėjimo, bet toliau tęstųsi byla. Jis labai apsidžiaugė, parodydamas daug didesnį tvirtumą nei aš. Paskui man pasakė, kad labai nenorėjo kalbėti apie tokį susitarimą. Mato, tobulumas yra gerai. Ir galiausiai Teresė apibendrina. Visur padėjo man viešpats. Taip trumpai pasakojant, neįmanoma gerai atskleisti, kiek teko ištverti per 2 metus, praėjusius nuo šių namų pradžios, kol buvo baigti. Šis paskutinis pusmetis, kaip ir pirmasis, buvo sunkiausias išvargti. Ir štai lapkričio mėnesį Teresė gavo leidimą iš provincijolo, jau kai aprimo truputėlį situaciją, gavo leidimą ateiti į tuos namus, ar ne, žiūrėkit, rašom. Tėvas provincijolas davė leidimą man ateiti į šiuos namus su keliomis kitomis seserimis. Atrodė beveik neįmanoma tą taip greitai išrūpinti. Ir tą padarė, įdant melstumės chore ir kitas ten esančios išmokytume. Tą dieną, kai atėjome, išgyvenau didžiausią paguodą. Kai meldžiausi bažnyčioje prieš įžengdama į vienuolyną, beveik panirusi į pagavą, išvydau Kristų ir man atrodė, kad jis pasitiko mane su didelė meile, uždėjo man vainiką ir padėkojo už tai, ką padariau dėl jo motinos. Kitą kartą, kai visos buvome chore ir meldėmės po naktinės, mačiau mūsų valdovę didžiausioje šlovėje, apsisiautusią balto apsiaustu, po kuriuo regėjos mus visas priglaudė. Mums pradėjus reguliariai melstis chore, žmonės ėmė labai gerbti šiuos namus, buvo priimta daugiau vienuolių. Labiausiai mus persekiojusius viešpats paskatino imtis mus labai globoti ir nešti išmaldą. Dabar žiūrėkit, tie, kurie buvo uoliausi persekiojant, dabar jau yra uoliausi nešant išmaldą. Reiškia, tas pats žmonių karštumas gali būti nukreiptas ir prieš, ir už, ar ne? Ir čia du geriausi pavyzdžiai yra vat vėlgi tie patys Teresės, nu kaip sakant, padėjėjai, kurie jai dabar padėjo įsteigti vienuolyną. Tai vat pavyzdžiui, tasai kunigas, kuris atlaikė pirmąsias mišes, ir paskui dėl to labai kentėjo nuo viso miesto, kad viskupas jam įpareigojo tą padaryti. Bet paskui vis tiek jis buvo persekiojimas, kad būtent jis va tą vienuolyną inauguravo ir šventasis bajoras. Nes pasižiūrėkit, jeigu mes sugrįšim į 23 skyrių, tai žiūrėkit, čia vat kaip tik Teresė pasakoja 23 skyriui, 6 poskyris ir 8, kaip jinai susipažino vat su tuo kunigu. Sako, man pasakė, kad šioje vietovėje gyvena vienas mokytas dvasininkas, kurio gerumą ir teisingą gyvenimą viešpats jau pradėjo atskleisti žmonėms. O Teresė tuo metu labai pergyveno dėl to, ką patirdavo maldoje. Regėjimai, reiškia kalbėjimai, va tai kas jie ateidavo, va tie ypatingi patyrimai. Jinai norėjo patarimo, jinai troško patarimo iš va to mokslingo žmogaus ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Pasirūpinau, kad ateitų pasikalbėti su manimi tas kunigas. Minėtas didis Dievo tarnas, ketinau atlikti jam išpažinti ir pasiprašyti jo vadovaujamą. Atsivedė jį su manimi pasikalbėti. Ir dabar sako dabar, jis išklausyti mano išpažinties nepanoro, sakė, kad yra labai užimtas. Toks ir buvo. Pradėjo su šventu ryštu man vadovauti taip, lyg būčiau tvirta. Ir žodžiu, nu visiškai netokiu keliu vedė Teresė, kokiu jai buvo naudinga. Absoliučiai nepataikė. Nu tai ir čia dar ne viskas. Kai jinai jau visa baisiausiai pergyvendama surašė savo išgyvenimus ir davė įvertinti va tam šventajam bajorui ir šitam kunigui, tai ką jie atsakė? Iš 23 skyrelio skaitau 14 poskyris. Jų abiejų nuomonė tai buvo demonas. Va taip, reiškia, dabar tie du, kurie labiausiai ją prigazdino, vienas atlaikė pirmąsias mišes, ar ne, jie inauguravo vienuolyną, o antrasis kariavo už Teresę visus tuos karus taryboj, važiavo į karaliaus dvarą ir panašiai. Ir dabar jie abu yra palaidoti švento Juozapo vienuolyno bažnyčiose. Ar ne, šventasis bajoras ir batas Gasparas Dasa, kunigas atlaikęs pirmąsias mišes. Nu tai čia truputį tokia atrodo kaip ironija, bet matot, galiausiai gyvenimas, nu tarsi patvirtina, reiškia, kur buvo teisybė, kurioje vietoje buvo teisybė. Nu ir dabar jau mūsų laida baigėsi, mes jau truputėlį netgi užtesėm, tai jau jums nebeskaitysiu. Paskaitykite patys, kokiais nuostabiais žodžiais Teresė kalba apie seseris tuose namuose, jų meilę viešpačiui, apie tą gebėjimą gyventi tą meilės dvasę. Tai čia jau yra pati pabaiga nuo 26 poskyrio. Tai šituo ir baigiu komentuoti 36 Teresės gyvenimo knygos skyrių. Tai dabar primenu, kad ją išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2024 metais, o su jumis šią knygą štai jau 2 metai skaitau aš, jos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Taip pat primenu, kad kiekvieną skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė, taip pat brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir to ordino pasauliečių grupė. Ir dabar jų laidų galite pasiklausyti tikėjimo vartų rubrikoje arba irkis į gilumą, va toj pačioj rubrikoje, kaip ir šitos laidos. O jeigu jūs sudomino ankstesnės laidos, tai jas galite surasti Marijos Radio interneto svetainėje. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu, linkėdama jums Dievo palaiminto laiko su Dievu.